habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
Waa fiidnimo isniin ah oo bisha Ebriil ay tahay kow sanadka 2019 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha 16.19 mitrban iyo bogga internetka ee voasomali.com. idaacadda caawa wada jir halkan waxaa idinkaga soo jeedin doona Jacfar Kukay iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
qodobada aad caawa ku maqli doontaan idaacadda iyadana waxaa ka mid a shirweyne xisbiga soomaalida Itoobiya uga furmay magaalada Jigjiga.
xisbigu wuxuu leeyahy nadaam isagu uu leeyahy xeroosaad ayaa jir oo la raaco. nadaamkaasa lasoo dooranaya marka waxaa la dooranayaa gudoomiyaha xisbiga iyo gudoomiyaha kuxigeenka iyo gudiga xubintana ka sadex dooranayaan. nadaamkaasu noqonaya golaha dhexe marka hore la dooranayaa, golaha dhexe marka la doortay iyo gudiga xubinta kasa dooranayan, gudiga xubintana labadii qof ee gudoomiyaha gudoomiyaha kuxigeenka xisbiga sii dooranayaan iyadoo la raacay xeroosaadka uu dhigayo xisbiga.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii ilayska v o a.
waxaa odhan lahaa sida maanta le inaa laisku dhaamo oo hala guuro oo dadka meel kale ha loo dego waa waajib. ilaahay baa nila xisaabtimi doona, ummaddaan la xisaabin doonto. nin walba meel buu iska fadhiyaan, si yar buu iska haystaa in arrintaa laga baxo, arrin ummaddu ay magaleedahay la samaysto. taasaan kula talin lahaa.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaanu idiin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
badan xubnaha xisbiga dimuqraadiga ee aqalka hoose ayaa asbuucan maxkamad hor keeni doona oo la xisaabtami doona si buuxdana u eegi doona warbixinta buuxda ee Robert Mueller baarihii Ruushka 2016 inay ku lug lahaayeen doorashadii Mareykanka ka dhacday in kale iyo shan sarkaal oo ka tirsanaa aqalka cad ee dalkan Mareykanka. guddiga cadaaladda ayaa ku baaqay in warbixintan qaybteeda koowaad ee 400 ah iyo cadeymaheedaba lasoo bandhigo maalinta talaadada ah. xeer ilaaliyaha guud General William Barr ayaa waxa uu sheegay asbuucan in la sii doon doono warbixinta Ebriil bartamaheeda. hase yeeshee waxa uu sheegay waqtiga ugu soo horreeyay in sidaas ay noqon doonto iyadoo aanan weli si rasmiya loo ogeyn in xilligaas ay suuroobi karto. waxaa warbixinta ah la sheegay in qayb ahaan iyadoo lasoo tafaftiray lasii deyn doono. maalinta talaadada ah ayaa laga shaki qabaa in arrinkan ay qabsoomi doonto. waxaa guddigu ay cod u qaadi doonaan in maalinta arbacada la horkeeno maxkamad warbixintan oo dhammaystirana si hoose loo eego si loo hubiyo hannaankii loo maray baaritaankeeda. waxaa sidoo kale guddiga qorsheynayaan in ay maxkamadda ugu yeeraan iyagana shan ka mida dadkii sida dhow ugu dhowaa madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump, gaar ahaan la taliyaashiisii. waxaa ku jiri doona madaxii istaraatiijiyadda ee Trump Steve Bannon iyo madaxii warbaahinta Hope Hicks iyo kuwa kale.
xisbiga hay-adda dalka Turkiga ee AK ee uu hogaamiyo madaxweynaha dalkaasi Recep Tayyip Erdogan ayaa khasaare kala kulmay doorashadii dowladda hoose ee dalkaasi ka qabsantay axaddii shalayto, waxaana magaalooyinka looga guuleystay ka mid a caasimada Ankara. natiijada ah magaalada ugu weyn ee dalka Turkiga waa Istanbul ayaa qarka u saaran in lagu dhawaaqo iyadoo labada dhinacba ay guul ka sheeganayaan. Erdogan oo wariyayaasha la hadlay ayaa qiray in xisbigiisu uu dib u dhac la kulmay, hase yeeshee waxa uu xusay in tani ay u noqon doonto darsi ay wax ka bartaan. dadka siyaasadda ka faallooda ayaa rumaysan in hadalka Erdogan oo u muuqday mid jilicsan kana fog lahjadii kululayd ee uu ku weerari jiray xisbiga shacabka jamhuuriga ee mucaaradka uu tilmaam u yahay in uu aqbalay guuldarrada uu kala kulmay Ankara. waxaa muuqata in musharaxa xisbiga jamhuuriga ee Ankara uu qarka u saaran yahay in uu hantiyo guul taariikhi ah, hase yeeshee aad ciriiri u ah.
madaxweynaha Venezuela Nicolas Maduro ayaa axaddii toddobaadkan khudbad uu uga jeediyey dadweynihiisa telefishinka wuxu uu ku dhawaaqay qorshaha dowladdiisa ay ku qoondeynayso korontada waddankaasi. qorshaha ayaa Maduro waxa uu ku sheegay inuu ka caawin doono dowladda in ay xal u hesho kaabiyaasha dhinaca biyaha iyo isgaarsiinta. isla axadiina dadka qaatiyaanka ka jooga ayaa warkan lagu sheegay xukunka Maduro ayaa waxay isugu soo bixeen wadooyinka iyaga oo jiray jidadka banaanbaxyo ay markaasi ku gubayeen taayiro bartamaha wadooyinka halku dhugooda waxa uu ahaa madaxweynaha dalkaasi hayna dhaafo Maduro ayaa waxa uu sheegay in iskoolada ay sii xirnaan doonaan sidoo kale tana isla markaasina waqtiyada shaqada la soo koobi doono si loo koobo isticmaalka korontada dalkaasi
kadib markii la tiriyay kala bar codadkii la dhiibtay maanta oo Isniina doorashada madaxtinimada dalka Ukraine ayaa waxa ku horeeya majaajilistaha Vladimir Zelensky iyo madaxweynaha hadda xilka haya Petro Poroshenko guddiga doorashada dhexe ayaa sheegay in Zelensky oo jilaaka musalsal caan ah oo TV-ga laga sii daayo uu kaalinta koobaad ku hoggaaminayo codad gaaraya 300,000 Poroshenko oo dalkaasi madax ka ahaa tan iyo sanadkii 2014 ayaa isagana kaalinta labaad ku jira waxaanu haystaa codad la'eg 710,000 halka ra'iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Ukraine Yulia ay iyaduna heshay 310,000 haddii tirinta codadku ay dhamaato iyadoo aanu midkoodna helin aqlabiyadda codadka waxaa la gudageli doonaa wareegga labaad ee doorashada taasoo mar kale loo dareeri doono 12-ka bishan Abriil waxaa ku tartami doona wareegga labaad labada musharax ee hela codadka ugu badan
habeen wanaagsan wararkaasi waxay idinkaga imaanayaan laanta afka soomaaliga idaacadda v o eda haddii aanu ku bilowno xisbiga haya talada waddanka dalka turkiga ee a k party ayaa ku guuldarooyin ay kasoo hoyay aan iraahdee doorashooyinkii dowladaha hoose ee shalay ka dhacay dalka turkiga kadib markii ay lumiyeen labada magaalo ee ugu waaweyn dalkaasi ee istanbul iyo ankara inkastoo a k p uu guud ahaanba helay 51% codadka doorashada waddanka oo dhan dhacday haddana waxaa looga guuleystay saddexda magaalo ee ugu muhiimsan waddanka oo ay guulo ka sheegteen isbahaysiga shacabka oo ah isbahaysi ay ku midoobeen laba xisbi oo mucaarad ah oo ku jira xisbigii ugu weynaa ee mucaaradka ee c h p wararkii ugu dambeeyey ee doorashada dalka turkiga waxaa inoo haya wariyahayaga nuur xasan nuur bukhaari
xisbiga uu hogaamiyo madaxweyne Rajib Tayyib Erdogan ee AK ayaa lumiyey labada magaalo ee ugu weyn Turkiga oo kala ah Istanbul oo ah caasimadda dhaqaalaha iyo Ankara oo ah magaalo madaxda. Ankara goor hore oo xalay ah ayay natiijada soo baxday waxaana 12% codadka la tiriyay ku guuleystay Mansur Yavaş oo ah musharrixi ka socday isbahaysiga ay ku midoobeen xisbiga ugu weyn mucaaradka ee JHB iyo xisbiga EE. Mansur Yavaş ayaa doorashada duqa magaalada Ankar ugu guuleystay musharraxi ka socda xisbiga AK wasiirkii hore ee bay'ada iyo duqii hore ee magaalada Kaysari Mehmed Özhaseki waxay noqotay markii ugu horeysay muddo 25 ah oo uu xisbiga AK ku guuldareysto doorashooyinka dowladaha hoose ee magaalada Ankara magaalada sida aadka aan loogu dagaalamay doorashada axaddii shalay ayaa ah istanbul oo aanan weli lagu kala bixin balse codadka ilaa iyo hadda la tiriyey ay muujinayaan in xisbiga mucaaridka uu ku guuleystay musharaxa xisbiga talada haya uga tartamay istanbul ra'iisul wasaarihii hore bin cali yildirim ayaa qiray in 25,000 oo cod uu uga horeeyo musharaxa xisbiga mucaaridka ee j h b ikrem imaam olu wakaaladda wararka turkiga ee anadolu ayaa galabta ku warantay in codadka ilaa iyo iminka la tiriyey ay tusinayaan in imaam olu uu ku hogaaminayo doorashada duqa magaalada istanbul 48.8 halka yildrim uu helay 48.5% tan iyo sanadkii 1994 magaalada istanbul waxaa soo xukumayay xisbiga ek laga soo bilaabay xilligii uu madaxweyne erdogan ka noqday istanbul duqa magaalada magaalada saddexaad ee turkiga ugu weyn ee izmir ayaa sida caadada ahayd waxaa ku guuleystay xisbiga mucaaridka ah ee j h b oo ay magaaladu ku badan yihiin taageerayaashiisa liberaalka ah ee aaminsan fikirka cilmaaniga ee aasaasihii jamhuuriyadda turkiga mustafa kamaal ataturk guuldaradani kasoo gaartay madaxweyne erdogan iyo xisbigiisa eke doorashooyinkii dowladaha hoose ee axadda dhacay ayaa noqonaysa tii ugu weyneyd ee kasoo gaarta doorashooyinka turkiga ka qabsoomay 16 sano ee ay ugu sarreeyeen awoodda waddanka. Sidoo kale waa guuldaradii ugu weyneyd ee madaxweyne erdogan kasoo gaartay turkiga tan iyo markii uu talada la wareegay sanadkii 2002. dadka ka faallooda siyaasadda turkiga ayaa sheegaya in sababta ugu weyn ee ay AKP ugu dhaceen in ay guul ka keenaan doorashooyinkani ay tahay dhaqaalaha waddanka oo meel xun maraya. Lacagtii liirada ayaa lumisay qiimaheedii 400% sanadkii hore. Si kastaba ha ahaatee, guud ahaan doorashadii dowladaha hoose ee axaddii shalay ka dhacday turkiga ayaa marka la isu geeyo dhammaan 180 gobol ee uu turkiga ka kooban yahay wax 100% ka helay codadka la dhiibtay. xisbiga AKP uu hogaamiyo madaxweyne erdogan iyo xisbiga kale ee ay xulufada yihiin ee MHB.
aad ayuu u mahadsan yahay nuur xasan. Nuur bukhaari ayaa warbixintaasi suuka ay soo duwa. Halkaasi aad ka dhagaysanayseenna waa Washington.
Shirweyne ayaa maanta uga furmay magaalada Jigjiga xisbiga Soomaalida ku dhaqan gobolka Soomaalida. Shirweynahan oo la filayo in dib loogu habeeyo xisbiga ayaa socon doona ilaa maalinta Arbacada. Cabdixakiim Maxamuud Shirwac ayaa shirkan ka wareystay Cabdulaahi Maxamed Mawliid, madaxa xafiiska xiriirka gobolka Soomaalida.
Maanta waxaa ka bilaabmay tali one oo ku yaalla hoolka shirka uu ka socdo, madasha shirka ay ka socoto. Shirweynihii xisbiga tobnaad ayaa maanta siinaar looga furay, halkaasi shirku ka bilaabmay.
Waan gatay in yaa ka qaybgalaya shirka oo ku casuumay?
Shirka waxaa lagu ka qaybgalaya oo lagu casuumay erga ka socota dhammaan deegaanka dowladda Soomaalida, degmooyinkiisa, gobollada, maamul magaalooyinkiisa, iyo Dardaba iyo Addis Ababa ay ku jiraan orgooyinkaas oo ugu dhan 2500 qof ayaa kasoo qayb galay. Waxaa kale iyaguna kasoo qayb galay mas-uuliyiinta heer federaal iyo ururada aan bahwadaadka nahay sida maarata EDRDF-ka iyo ururada kale ee maarata walaalaana deegaanada dalka ka jira ayaa kasoo qayb galay, iyo wadana deriska ah ayaa iyaguna kasoo qayb galay, sida ismaamulka Somaliland, Jibuuti, Kenya iyo kasoo qayb galay iyaguna.
2500 qof iyo ergada intaa leega isku timi ee shirka, inta uu socdo maxaa la qabanayaa, maxay tahay natiijada iyo waxaa laga filaya la qabanaya?
Walaal runaantii 2500 laba u qaybsamaan dad waa dad cod leh oo hadhow wax dooranaya oo codkooda la tirinayo. Waxaana la rabaa in la qabto oo la doorto haddii la idhaahdo golihii dhexe ee xisbiga dimuqraadiga shacabka in la doorto, oo golihiisii dhexe la doorto iyo guddigiisii fulinta, si jihooyinkii mustaqbalka loo qaadi lahaa loo sii jeexo ayaa arrinta hadda la sameynayaa.
Waan gartay waxaa tilmaantay inay dadka qaar cod leeyihiin 2500 inta kalena ergay yihiin, tirada cod kale waa tirintee la-eg?
Waa 950 qof cod bay leeyihiin. Dadka codka bixin doonay noqon doonaan waa xubni xisbiga ee heerarka kala duwan lagu soo doortay unuga asaasiyada hoose, iyo seelasha xisbiga markii shirar lasoo sameeyey ballaaran baa lasoo qabtay. Shirarkii ballaarna ilaa heer degmo laga soo qabtay, ilaa heer gobol laga soo qabtay, xubnaha lagu soo dooranayay, xubnaha xisbiga ayaa soo dooranayay xubnaha codka u yeelan doonay halka u qayb gali doona. Unuga asaasiyada xafiisyada heer deegaana saasiya si leeyihiin waxay soo qabanayeen shirar noocaas lamid oo dadka codka yeelanaya u qayb galay cid walba lasoo dooranayay. Nidaamkaasi ugu soo socotay oo si dimuqraadiyad usoo socotay maanta ayaa waxaa la gaadhay marka hawshii ugu muhiimsaneed oo ahayd furitaanka shirkii saaka marka shirku uu furmay ay wadanadaas ama iyaa kasoo jeediyo khudbado kala duwan iyo ururada kale ee bahwadaadkana sida ururada EDRDF ee kala duwan iyo deegaanada kale marka fereerkii ka timid iyagana mataqaan shirka furashadiisa kasoo qayb gashay ee nooga soo jeediyey si khudbado kasoo jeediyey. Kadib rush markii la baxay waxaa hadda lagu furmay shirka, waxaa la doortay shir guddeen 3 xubnood oo shir guddoona, taasaasi way doona habka uu soconayo shirku haddii la yidhaahdo.
Marka xubnaha golaha dhexe iyo fulinta iyo hoggaanka lagu dooranayaa shirka,
hoggaanka lagu dooran doona haddii la yidhaahdo shirkan waxaa lagu talagalay gudihiisu qaataa marka golaha dhexe la doorto, iyo guddiga fulinta hoggaankii maaragtay ururka ayaasa lagu soo dooran doona haddii la yidhaahdo looga baxo agadaadadii iyo dhibaatooyinka soo dhacay looga baxo wey.
Waan gartay. Iyadana taa markaynu eegno muddooyinkii dambeeyey amaan idhaahda maalmeen soo dhaafnay kulamaad qabanayseen shirar hordhacaa socday, kuwaasi maxay daaranayeen ama ay ku qutubeen?
Konferansiyada la qabanayay waxay ahaayeen si aragtida hogaaminta xisbiga dimuqraadiga shacabka loo mideeyo in oo dad cusub ayaa kusoo biiray inta badan oo soo galay hogaaminta kale heerkeeda kala duwan. Si markaa laysa soo gaaro ayaa waxaa la qabanaya shirar conference iyo horbac oo ah si isku meel loo soo gaaro wadoodihii iyo marka xerosaadka iyo protocol programka ama barnaamijka siyaasadeed ee xisbiga iyo hawlahaasa laga doonayay. Marka waxay ahayd aragtida xisbiga xubnaha xisbiga ee kasoo qayb galay in lagu mideeyo ayaa hogaaminta aragtideeda la mideeyo si mustaqbalka loo dhiso. Waxaa la filayaa in meeshan ay kasoo baxdo mustaqbalka hogaamin dalka iyo deegaankaba hogaamin karta. Keliya aan ku ekaanin deegaanka aan ku ekaanin inay noqdaan mas-uuliyiin hogaamin doona dowlad deegaanka aswelas isla markaana hogaamin kara dowladda federaalka in meesha ay kasoo baxaan baa la filayaa dilayda.
Marka fulintii la doorto ee golihii dhexe la doorto ee hogaankii la doorto iyagaa markaa musharaxii madaxweyne iyo ciddii madaxweyne noqonaysa iyo hogaankiina saa kusii dooranaya miya?
Waa la yaqaanaa nidaamkaasi xisbigu wuxuu leeyahay nidaam isagu leeyahay xerosaad ayaa jira oo la raaco. Nidaamkaasa lasoo dooranaya marka waxaa la dooranayaa guddoomiyihii xisbiga iyo guddoomiyihii ku-xigeenkii iyo guddiga fulintana iska sii dhex dooranayaan. Nidaamkaasu noqonaya golaha dhexe marka hore la dooranayaa, golaha dhexe marka la doortay wali guddi fulinta iska sii dooranaya, guddi fulintana labadii qofee guddoomiyihii iyo guddoomiyii ku-xigeenkii xisbiga sii dooranayaan iyadoo la raacay xerosaadka uu dhigayo xisbigu.
Goorma markaa la dooranaya?
Haddii la yidhaahdo wuxuu dhammaanayaa shirku arbacada ayuu gabagabooya. Marka haddii la yidhahdo arbacada waan idiin sheegi doonaa insha allah idacada waan qaadi doonaa kolleyhii artay faafaayn baxda
waa garta. Ugu dambeyn haddaan ku weydiiyo dabcan waa toban guuradii amaan idhaahda waa shirweynihii tobnaad ee uu qabsado xisbigu kulamadii hore dabcan dadka qaar baa dhaliili jiro oran jiray mahanaanka wax loo doorto dadka qaar baa wax ka sheegi jiray kani muxuu kaga duwanaanayaa shirkiisana shirarkii hore xisbigu qabsan jiray?
Wuxuu kaga duwanaanayaa waqti wuxuu dhacaya wadanka isbedel uu ka dhacay, deegaankan isbedel uu ka socdo, dimuqraadiyadu la rabo in la ballaariyo, nidaamka space of democratic in la ballaariyo, waqti xorriyad qowlku uu yahay mataqaanaa heerka ugu fiicnaa uu marayo. Marka nidaamyadaasoo dhan waqti aynay jirin bay dhici jireen shirarkii hore, laakiin maanta kani wuxuu kaga duwan yahay. Nidaamka dimuqraadiyadeed iyo qaadaanta iyo xorriyad qowlku waqti ay heer sare marayaan buu dhacayaa. Waxaanan leeyahay insha allah wax kasoo bixi hogaamin aad u fiican baa soo bixi doonta dalka iyo deegaanka hogaamin karta oo karti leh ee soo bixi doonta ummaddana ayada ka salmaysa.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdulaahi Maxamed Mawliid, madaxa xafiiska xiriirka ee gobolka Soomaalida. Waxa uu waramayay Cabdixakiim Maxamuud Shirwa.
Weli Washington ayaad nagala socotaan, qodobo dhowr ah ayaa nagu soo socda, balse haatan ku soo dhowaada barnaamijkii ilayska V O A. Waxaa soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii ilayska V O A-da oo aad bishiiba laba jeer ka dhegaysataan idaacadda V O A-da laanta afka Soomaaliga. Barnaamijka waxaan maanta ku eegaynaa dhibaato ay qaar badan oo ka mid ah waalidiinta Soomaalida ee ku nool dalka Kanada ay kala kulmaan qurbaha oo dhinacyo badan la tumaatiyey, laakiin ay ugu sii daran tahay ubadkoodii oo noqday kuwo maankoodu dayuubay oo ku biiray kooxo halisa iyo falal geeri iyo xabsi mooye aan wax kale laga dhexlayn. Waxaa loogu yeeraa ciyaal baraf, waxaana ay ku bilowdeen jiilka waalidiintooda ay kala soo carareen colaadda Soomaaliya muddo haatan 30 sano ku dhowaad laga joogo. Waxaa dhalay waalidiin ku soo koriyey saboolnimo iyo dhibaato ay kala kulmeen dhaqamada iyo luuqadaha ku cusub ee qurbaha, laakiin qaar badan oo ka mid a waalidiinta ayaa dhibaatada ugu weyn dhaxla markii wiilashoodu ay soo koraan oo gaashaanqaad ay gaaraan, mar iyagaa loo baqaa inay ku biiraan kooxaha faralaga qaadka ah ee gaangiska loo yaqaan, marna kuwii horay ugu biiray ayaa naftooda looga baqaa. Dhowrkii sannadood ee ugu dambeeyey waxaa Kanada lagu dilay daraasiin dhallinyaro ah oo ku noolaa magaalooyinka Toronto iyo gobolka Alberta oo in ka badan 50 dhallinyarada Soomaalida ah ee geeriyooday ay ku baxeen. Bashiir Abshir Cali oo loo yaqaano Bashiir Bahweyn waa aabba Soomaaliyeed oo leh 6 caruura oo ku nool magaalada Toronto ee dalka Kanada. Sannadkii 1992 ayuu colaaddii sokeeye darteed kaga soo cararay magaalada Muqdisho isagoo markaa wata 3 caruura. Nasiib Darro, mid ka mid ah caruurtii uu dagaalka kala soo cararay, ayaa lagu dilay halka uu nabadgelyada iyo nolosha uga soo raadiyey. Aabba Bashiir ayaa barnaamijka ilayska V O A uga sheekeeyey sida uu u dhacay dilka wiilkiisa.
Horta aad iyo aad baad u baahsan tahay sarxaad, aad baan ku isugu mahadceliyaa V O A aada baan isugu mahadcelinayaa sida wanaagsan oo qayb qaateen, sida bulshada soomaaliyeed oo meel kasta dowladda daafadeed ku jirta sidaa u gaarsiinaysaan wacyigelinta gaarka iyo midda guudba, aada baan isugu mahadcelinayaa. Horta wiilku dib aada u shaqaysto meeldan iska oo mataqaanaa foon maanka ah buu ahaa, qolooyinkan oo mataqaanaa iska daboordo waxyaabaha oo daraagiska isticmaalana maaheen, waxyaabaha kaleeto mataqaanaa muusaheen. Shaquu u socday, bas ayuu kasoo degay, gurigu usoo socday, shaquu rabay inuu aado. Nasiib wanaag datiisaa dhammaatay, nin mataqwiil madow iyo cadaan iska dhaleen oo aan soomaali ahayn oo ciyaar soomaaliyeed macnaha ay baagagareeyeen ayuu la kulma oo ciil qaba soo ka socda oo meeshaa u taaga baska iska istaagan. Marka anigii maalintii warbixintu waa usheegay, waxaan ku yidhi aabo haddaan soo socdaa shaqadeeda alaabta biiska ay saaran tahay horaa usii baxayaabu u yidhi aabo isugu yidhi midnaadkii ahe waxaan ku iska sixu yidhi aab waaye aabo baanaa soo qaad qaadi jira isaga. Marka nigu aada u fiican buu ahaa oo alaa u naxariisto kaafi amir bashiir waxa weye nin aada qaatan oo aada u shaqaysto very talent oo bulshada jeceloo buu ahaa.
Bashiir Baahweyn ayaa dhinaca kale ka hadlaya xanuunka iyo xusuusta murugada leh ee dilka wiilkiisa uu ku reebay.
Habeen kasta ee maalin kasta waa soo xasuustaa beesha markaan marayo ya xoogaa ilaa waalid baan ahay taas maadaama aan marba soo xasuusanay ugu soo dhacayso shaqadiisa iyo mataqaana iyo sidaa usoo koriyay 31 sano jir intaas waa soo koriyay waa mataqaana nabad gelya macnaha iyo nabad inuu ku noolaado meeshaan shaqu iska helay uu dhameeyey kolejooyinka waa soo dhameeyey jaamacadda waa dhiganayey oo hal sana u harraysareen waxaasoo dhan marka ya waa tacab khasaari noqon.
Hooyo Xaawe Cabdiciid waa hooyo haysata laba caruura, waxay soo gashay dalka Kanada 1994. Bishii Abriil 3-deedii sanadkii 2017 ayaa wiilkeeda Liibaan oo ku hanweynaa inuu noqdo fannaan heesa oo YouTube-ka aad loogu yaqaano Robin Banks. Qaar ka mid ah heesaha uu qaadana ay ku jiraan ayaa waxaa lagu dhaawacay weerar ay dhalinyaro u geysteen. Waxay ka sheekaynaysaa wixii ku dhacay wiilkeeda.
habeenkii la xabadaynaayay tigida u go'na inuu wiiggaas baxo uu Mareykan u guuro, anna waxaan rabay hooyaday oo maxaa la dhahaa idi jiran inaan Soomaali wada guurno. Ilaahay amarkiis habeenkii xafladii waxaa suu qabay, waa loogu imaaday xafladaa loogu imaaday bannaanka asoo taagan 14 xabo ah ku dhacday oo iiga dhimashay uga tageen, laakiin tii ilaahay yaa dhinne alxamdulilah. Inkastoo la iga daran yaha hooyooyin badan ilmahooda ay maxaa la dhahaa ii sheeg ee dhinteen wariyaan waa garbaa inta ka horseys ma u shaqaynaay lugihiina ma shaqaynaayaan gacmihiina ma shaqaynaayaan.
Hooyo Xaawakiin ayaa dhinaca kale ka hadlaysa dhibaatooyinka qoysaska Soomaalida u horseeda in ubadkooda uu baadiyoobo.
Marka aboobo problemka jira ani aan ka hadlaa waxay tahay hooyo markay dhibaato noqoto iidaa taagan, markay qeyr noqoto iidaa taagan, iskoolkii hooyaa taagan, bannaankii hooyaa cunug la taagan, aabihii absan waaye. Aniga dhowr meel oo meelahaas aan tegin oo u sheegay, maanta haddaan dhaho Banooniyaan ka hadlaa waxaa laga yaabaa inay 200 nin ii imaadaan. Haddaan dhaho maanta ilmaheeniyaan ka hadlaynaa inaan xitaa 1 ama 2 nin aysan imaanaynin. Problemka maantana haysta marka waxay tahay hooyadii wax hormaro oo wax u qabta, bikaas hooya waa naag. Kaalintii aabaha iyadoo maqan tahay problemka jira marka Kanada ka jiraan kuu sheegaa, ilmihii xaafad xaafad iskuma jeclo. Waxaa laga yaabaa hooyooyinkii aabaha meel kastoo la degan yahay inaas naqaano oo aroosyadii meelaas ugu tagno. Ma laga yaabo aabahan maanta dubnooli jira inuu cunugiisa intuu gacanta kasoo qabto, kanna gacanta kasoo qabto meel isugu keeno ee hadday is arkaan ilmihii way saaxiibla way isbaran lahaayeen. Maanta hadaa cunug weydiisaa tidhaha baxaar xibil ku nacday xaafaddaasaan degan uu ku leeyahay, xaafaddaasaan deganaha micnaheedba tidhaa ma sheegi kariyo. Cunugga oosan jeclayn waxaa laga yaabaa aabihiis inaan dhinaca aabihiis u waxsaga yihiin ama hooyadu waxsaga yihiin, ilmihii isma yaqaanaa.
Professor Xuseen Warsame waxa uu ka mid yahay aqoonyahanka Soomaaliyeed, waana aabe caruur ku korsada Kanada. Waxaan weydiiyey dhibaatada ay waalidiintu kala kulmaan korinta ubadkooda.
Walaal Maxamedow, waa arrinta weeye, aabaan ahay caruurna waan koriyey, qaarna weli waan korinayaayo way iigu jiraan iskuullada, weliba jaamacadii hadda bilaabayaan, qaarna dee imikaaba anagu u noqonaya haddii la dhahdo ma garanaysa idana. Marka waa arrinta waan ka warqabnaa, dhibaato yar maaha, dhibaatada nagala kulantay ama qof markii hore wax soo bartay oo sida iyadoo kale awalba waxbarasho la yimid ha ahaado ama mid waxbarashada ku yartaa dadkeena qaxootiga ahay dee soo cararay ha ahaado cid walba dhibaato badan bay kala kulantay halka caruur korintii. Sababtuna waxa weeyaan walaal, dee dhaqan baan innagu kusoo koray oo caruurteena waxaan doonay si aan ay inaan u dhaqmaan siday annagu aan dhaqan jiray ay tuuladu korin jirtay ciyaalka. Halkana waxay yimaadeen dhaqankii ka duwan, waxay doonayaan inay sidoodii u dhaqmaan oo iyagana sidooda u hadlaan inay u dhaqmaan. Sidaa darteed waxaa keentay in ma garanaysaa laftada iyagii culture shock nagu dhacay ama dhaqan gudis nagu dhacay laftada iyagii oo aan annagii caruurtayadii, inkastoo afkii aan ku wada hadlayno haddana annaan isab garan. Taasaa keentay in ciyaalka iyagii aanay u aflixin sida ciyaalada kale ee qaarkood ama afrikaanka xataa nigeriankaba ha ahaadaana inayna u aflixin ay dhacday markaa dhibaatooyin badan baa nagala soo kulmay.
Professor Warsame ayaa ka warramaya waxa ugu wacan in dhalinyarada Soomaalida ay ka baadiyoobaan dhaqankii Soomaalida oo ay dariiqa mugdiga nolosha ay qaataan.
Horta Maxamedow, waa naga soo yaraanaysa arrintaasi. Arrintaasi waxay nagu badnayd markii dhulkaan ku cusbayn bay nagu badnayd. Sababtuna waxa weeyaan waxaa timid bahayd berigaa dhalinyaro badan oo aan iskuul la soo gelin oo qaxootiyadii soo maray oo iyagoo yaro waaweyn dhulka yimid la qabsan kari waayey hoo iskuulladii ma garanaysaa ku xadantooday ee waalidkii oo dadaalayay oo iyaga laftooga aan gurigii joogin oo laba shaqo saddex shaqo ka shaqaynaya ay ma garanaysaa dhaga ka dhaceen. Sidaa darteed iskuulladii ay wadi waayeen, qaarka ugu badan ay waxoogaa maganaysaa sagadadhigii dhameeyeen. Taasi waxay keentay inay siraahdaan meel lacag laga sameeyo raadsida. Meesha lacag laga sameeyana waxay noqotay inay inta badan yimaadaan gobolkan inagu aan joogno oo Alberta la dhahda meelaha badroolka ah. Haddana markay shaqooyinka caadiga waayaan meelo badanoo wax laga helaa jiro, dee waxaa jirta industry dhan oo soo saarta maganaysaa daroogada oo daroogada lagu iibiyo suuq madow, taase markaa galanaysaa ma waxbaad ka helaysaan. Iyadiina dee kumay aflixin ay leen dadu dambiilaha ku jiree madaxa laga wada toogtay iyaga laftooga markii dambe ciidamo yaryar loo qortay oo laiska soo horjeejiyey oo ma garanaysaa kooxo kala gooniya kala galay oo ku dhintay ugu yaraan dadka ku dhowdhow konton ku dhowdhow oo dhalinyaro ah oo inta badan haba ka yimaadaan Ontario ah ayaa gobolka nagaga dhintay oo aanu aasnay.
Isla su-aasha aan weydiiyey Professor Xuseen Warsame oo ahayd maxaa ugu wacan hallowga dhalinyarada Soomaalida Kanada, ayaa waxaan hor dhigay Sheekh Cabdiraxmaan Suleymaan Bashiir oo ka mid ah culimmada Soomaaliyeed ee dalka Kanada.
Horta walaal waa mahadsantihiin, jazaakumullaah khayran. Waxaan isleeahay waxyaalada ugu wacan waxaa ugu horeeya garasho la-aanta dadka Soomaaliyeed aynan aqoon badan u lahayn sidii loogu noolaan lahaa duruufta wadamada reer galbeedka oo waxay ku jiraan wax dhacdo taxta hawli sadma shok baa ku dhacay kaljara ah aan badiini ah. Markaa taasi waa ka mid. Arrinta labaad waxaa ka mid ah habka aan ubadka u tarbiyadaynana waa ka mid, oo educationka aan siinayna waa educationkii ku fiicnaa Afrika iyo wadamada muslimka, laakiin education ma hayno wadamada aan muslimka ahayn qofka sida uu ugu noolaanayo uuna isaga celinayo taxadiyaadka iyo dhibaatooyinka. Taasina waa ka mid. Arrinta saddexaad waxaan isleahay dhalinyaradeena looma diyaarin inay marka ay dibadda u baxaan sida ay ula dhaqmayaan dadka dibadda jooga oo kala duwan, hadday yihiin dad iskoolada ku fashilmay iyo hadday yihiin dad nolosha ka dhacay, sida ay ula dhaqmayaan dhalinyaradeena iyakana looma diyaarin. Arrintaasina waa arrin ka mid ah. Arrinta afaraad waxaan isleeyahay sababaha keeni kara inay ka tahay bulshadeena oonan ahayn bulsho isku xidhan oo diyaarisay barnaamij isku dheeli tiran oo kahortaga arrimaha noocaas oo kaleeta ah, ma aha daweynta ee waa kahortaga. Arrintaasina way inaga maqan tahay dugsi ciyaalka soo jiita oo dhaqan celis iyo dhaqanka lagu suubiyo malihin, meelo diintoo si fiican loogu baro malihin. Markaas salaad meel lagu tukado qur-aan lagu xafido waan haynaa, laakiin meeshii dhalinyaradan qarniga nool ay iska dhex arkaysay ma hayna. Taasina waa sabab. Sababka kale ajibi karta, sababta kale aadka u culus waxa weeyaan waa sababta isfahmi la-aanta generationku, iyadna way ka qayb galaysaa odayaashan iyo aabayaashani ka duwan yihiin dhalinyaradan habkay u fikirayaan, iyaduna way keenaysaa. Ugu dambeyn waxaan odhan lahaa waxaan loo yaqaano caalamkani maaragtay internetka iyo xiriirkan bulsho ee ku dhex mara dadka, habka cusub ee loo wada xiriiray teknolojiga, iyaduna way ka qayb galaysaa. Waxaas oo dhan oo la isu geeyey baa abuuraya sida ila tahay inay ciyaalkeennu amba ubadkeennu ay ku dhacaan arrimahaas waaweyn ee halista, iyadoo aan iloobay inay jiraan dad ku talagalay inay ciyaalkan ugaarsadaan.
Sheekh Cabdiraxmaan Bashiir ayaa ka warramaya dhacdooyin naxdin leh oo la xiriira dhalinyarada Soomaalida ee Kanada ku dhinta iyo sidii ay isaga u taabteen.
Wallaahi waxaan xasuustaa hadalkii hadalkii ninkii ardayd ee Xadramuut ugu baxday ee yidhi harabna milalmuut faxadarna almuut. Marka geeri baan kasoo baxsaday, geeridu waa nooc imid yiri marka dadka Soomaaliyeed waxay kasoo baxsadeen dagaalo iyo geeri iyo mashaakil, laakiin dhalinyarada siday u dhimanayaan waa sii laga afariiro. Waxaan aad uga naxaa waxa weeyaan inaan arkay nin oo maaragtay dhalinyaro ah oo inta uu fiicnaaday oo wixii iskaga baxay oo Ilaahay u soo laamay oo miskiidka galay oo ku laamay wadankii oo wadankii soo deganaa, kadibna soo laamay isaga oo soo qayramay oo shaqaystay oo dhulkiina shaqo kasoo abuurtay, halkana yimido inuu shaqo kale ka abuurto doonayo oo qof kale ah yaa marka uu shan cishe isagoo joogin baladiga warsaasi lagu dhaftay isagoo gurigii iska fadhiyo. Markaas waxa weeyaan waad ka naxaysaa markaad waxinkaasi aad aragtid in ambalse aad aragtid nin dhalinyaro ah oo maalinta weysaanarkiyo muslina oo isagoo aan ahayn Soomaali laakiin Afghanistan oo jaamacadda kasoo baxay oo isagoo digada iska jooga dhalinyaro la joogay, dhalinyarada isdirday daraaddeed lagu dilay oo nin imaam oo maaragtay dhalay. Marka iyada waxyalada ka naxay bay ku jirtay. Waxaad arkaysaa hooyo saddex iyo afar qof ay hooyday oo intaba laga dilay ayaad arkaysaa. Marka waxaasi wax maaha loo dul qaadan kare, waa arrin murugo fara badan xambaarsan, gaar ahaan bulshadeena Soomaaliyeed ee deegaankeenada aad bay noogu badan tahay.
Ababashiir Abshir Cali hooyo xaawakiin, Profesor Xuseen Warsame iyo Sheekh Cabdiraxmaan Bashiir ayaa u haya waalidiinta iyo qoysaska Soomaaliyeed ee qurbaha, gaar ahaan dalka Kanada, talooyinkan. Waxaa ku horeynaya Sheekh Cabdiraxmaan Bashiir.
Horta Soomaalidu waa lablakac weeyaan, marka ay dhibaato dhacdo way kacaan, way ka hadlaan, way buuqaan, way dhadhaqaaqaan, laakiin arrintaasi ma sii raagto. Aniga waxay ila tahay inaan talo waxaan bixin lahaa musallasa oo saddex nooca ayaan bixin lahaa. Talada koowaad waxaan siin lahaa dadka leadershipka ah ee culumada iyo odayaasha madaxda ranjaaliyadda Soomaaliyeed. Waxaan orin lahaa sida maanta la yahay laisku dhaamo oo hala guuro oo dadka meel kale ha loo dego. Waa waajib Ilaahay baa nila xisaabtami doona, ummaddaan la xisaabin doonto. Nin walba meel buu iska fadhiyaa, miskiin yar buu iska haystaa, in arrintaa laga baxo arrin ummaddu ay wadaleedahay la samaysto. Taasaan kula talin lahaa. Arrinta labaad waxaan kula talin lahaa dadka siyaasiyiinta ee noogu jira dowladda, hadday wasiir tahay, hadday baarlamaaniyiin tahay, iyo hadday tahay dad maaragtay dowladdaba inka soo galaya oo meelo badan ku jira, in aan la xisaabtano dowladda oo wixii xaq aan ku leenahay laga soo rido, wixii waajib aan leedahayna loo sheego ay nala qabato dowladdu. Waa arrin muhiima oo dadkani ay xaq ay leeyihiin, maadaama ay dadka Soomaaliyeed yihiin dad la baxa cashuuro bixiya oo muwaadina. arrinta saddexaad ee ugu dambeysa waxaan kula talin lahaa waalidka. Waalidku waajib weyn baa saaran, waajibkaasina waa waajib aan caadi ahayn. Waxaan dhihi lahaa dhowr arrimood in lagu dadaalo. Horta waa sax oo Soomaalidu dadaal badan bay ku bixiyaan inay ubadka diinta baraan, laakiin diinta la fahansiiyaa ka fiican. Diinta oo la barto waa wax fudud, laakiin diinta la fahmo ayaa culus. Arrinta labaad waxaan oran lahaa dhaqankii Soomaaliyeed oo mujixiyey oo la habeeyey oo la qurxiyey dadka in la baro. arrinta saddexaad waxaan waalidkuga talin lahaa inay waalidku iyaka naftooda tababar ay bartaan, oo ay bartaan sida ubad loo barbaariyo, ay aqoon u yeeshaan sida dhalinyaro loola dhaqmo, ay aqoon u yeeshaan oo ay maaragtay waxaan waa cilmiga ay bartaan. waxaan kula talin lahaa inay waalidku ay dhalinyaradooda ogaadaan, ay la saaxiibaan dhalinyaradu. saacadaha ay maqan yihiin baa ugu daran. hadduu ilmahaagu saacadihii aqalka uu joogi lahaa uu dibad jooga, waa inaad garatid inuunan fiirayn. hadduu sito dhar aanan ahayn dharkii u wada xidhan jiray oo qaali ah, waa inaad ogaatid inuu liin kala galay. marka ilmaha in lala socdo waa muhiim, waa muhiim. ugu dambeyn waxaan kula talin lahaa waalidku inuu yeesho dad la taliya oo marka ay dhibaatadu ku badato uunan keligii uun la falgelin, ee uu dad ula laamo oo consultation siiya, dadkaasina inay Soomaali noqdaan iyo dad kale oo aqoonyaha aqoonba u leh ummadda iyo diinta intaba iyo dhaqanka iyo bi-ada iyo anfurana magaba garanaya inuu la tashadaan kula talin lahaa. maxaa yeelay waalidku waa meesha ugu horeysa ee qofka, siduu Rasuulku sheegay sal alla slam, ilmaha yar diintuu doona gelin kara, dhaqanku doona u yeeli kara. haddana bacdaalika waalidku isaguo dadaalaya ilmaha qaraar iska qaadan karaa, maqaldami karaa, wuuna iska kaafay karaa. taasina inaanan loo arag inuu waalidku fashilmay, inuu arko inuu ilmahani qaraar isagu qaatay, laakiin aad wixii waajib ahaa aad ka soo baxday intii aad kabaysay. saasaa kula talin lahaa.
dadku waxbuu kala bartaaye dadka qaarkii waxa laga barto ha laga barto dadka nigeriyaanka oo kale hadda si fiican lay dhegeys dadka nigeriyaanka ayaa ugu aflaxay dadka yimid maraykan oo dhan ama kii hore caddaankii ha ahaado ama ka hadda yimid ha ahaado ama shiina ha ahaado ama yuhuudi ha ahaado ama isbaanish ha ahaado ama soomaali ahaade qofka ugu waxbarasho batay dhinacii waxbarashada waa dadkii nigeriyaanka ahaa sababtuna wax kala maadeeye waxayna garoonay waxay ku yimaadeen waddanka qaxooti kuma yimanine waxay ku yimaadeen socdaal caadiya oo dadkii ugu waxbartay baa yimid innaguna waan gaadhi doonaa oo waa inagaa siyaasaddii meel fiican ka gaadhnay baa cabdishirigii baan xataa imika meelo fiican ka gaadhnay oo maadhowda minnesota tegay anaaba runtii ka mabsuuday edmonton imika wax badan baan ka wadnaa toronto waan ka wadnaa marka waxaan ka wadaa waxa weeyaan ururana samaysta cayaalka ee qur-aankana idinku dhiga dhaqanka idinku soo celiya oo ku dadaalo qabyaaladda xogaa iska dhowro urur keliya wada samaysta sida edmonton baa u sameeyay meelo kale u samaysteen samirkana yaro badiya aflax baan ku jiraa waana aflaxaynaa way socotaay
waxaan kuu sheegaya muddo dheer aan joogay ciyaalku markay yaryar yihiinna oo ay soo korayaan waqti unba waalidku geliyaa haddii labada waalid ay isfahamsan yihiin oo si mataqaanaa waalidiintii nukliyeerka waalidku adag yahay caruurtaas way badbaadi lahaayeen laakiin kala daasanaanta waxaa noo keentay waddamo waxaan soo galnay dhaqamo gooniya leh annagoo aan la qabsan ayaan dhexda uga dhacnay markaas haddana faamiladii nukliyeerkuna ay burbureen dhibaatada meeshu ugu weyn halkaas kagatay hooyadiina waa beer wax dhalay caruurtiina waxa weeyaan waalidkii kama waxba ka maqli maayaan aabbihii iyo waalidka wax u sheegi lahaana waxa weeyaan waxoogaa waxaa soo kala dhexgalay sheeg dhaqan ka gedisan dhaqankooda ee kala yimaadeen dadka hooyo arrintaas marka waxay sifaysay in ciyaalkii mataqaanaa baanto iska noqdaan waxbarashooyinkii ka haraan mataqaanaa oo dhaqanka halkaan ay la qabsadeen ma ka bedelay dhaqamadii soomaaliya aan ku helnay nin kastoo waalid noo ah oo meel kasta maraya caruurteena waa soo celi jireen waxna wa u sheegeen waxna wa fahmi jireen marka middaas qodobkaas qodob buu ahaa qodob kaleeta waxa weya isfaham la-aan baa jirta iyadana oo xagga luqaddii iyo languagekii maada ciyaalkii iskuul aadayaan ay luqaddii ingiliishka baranayaan dadkii waaweynaana luqaddii ingiliishka si aad oga waxa ay ka hadlayaan ma garan karaan wallaahi waxaan odhan lahaa caruurta koritaankooda inay saystaan labada waalid inay sasina ku kala tegin ay xooggooda saaraan ya caruurta in laba waalid inay way joogaan marka waalidka waxaan kala talinayaa caruurtooda haddii labada waalid ay iswataan inay mataqaano iyagoo isku dubeen caruurtooda korsadaan
wax keliya aan raba inaan ku guugaabeeyo oo ilmaheena iyo dhibkooda ilaa horta naga bixin karo aan raba inaan ku guugaabeeyo waxay taa war nimankiiyo kaca eena horkaca oo ilmihii aan kuwa soo socdo aan badbaadsanno kuwaan waaba tageenbe
daraasadaha iyo warbixinada horay loo qoray dhallinyarada soomaalida ee waddamada reer galbeedka oo ay kanada ku jirto waxa ugu weyn ee ugu wacan inay dariiqa saxda ah ka lumaan ama ay baylah ugu noqdaan qolyaha dembilayaasha ah iyo kuwa xagjirka ah ayaa ah dadka soo galowga ah oo la kulma faquuq dhinaca bulshooyinka ay la nool yihiin saboolnimo shaqola'aan cunsuriyad ay dareemaan iyo iyadoo ay ka lunto haybta ay yihiin waxa afka qalaad lagu yidhaahdo identity crisis islaam nacaybka ku badan galbeedka siyaasadaha reer galbeedka ee dibadda ee ku wajahan waddamada muslimiinta ah iyo kala daadsanaan ka muuqata jaaliidaha soomaalida ayaa iyaguna door muhiima ka cayaara baadiyowga dhallinyaradan intaa ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda oo aan ku eegaynay dhibaatada waalidiinta soomaalida dalka kanada ay kala kulmaan korinta carruurta iyo dhibaatada ka haysata dhallinyarada oo raaca dariiq geeri iyo xabsi u dhexeeya inta aan barnaamijkan oo kale ku kulmayno waa maxamed colad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
maxamed colaad xasan iyo barnaamijkii layska v o a aanu intaa kaga gudubno markana waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban. Waa tan Zeynab Abuukar Maxamed.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. maamulka gobolka Banaadir ayaa ku dhawaaqay in maalmaha soo socda ay jiri doonaan howlgallo ballaaran oo ay ciidamada dowladda ka samayn doonaan dhammaan qaybaha ay ka kooban tahay magaalada Muqdisho xilli muddooyinkii ugu dambeeyey ee qaraxyo xiriir ah oo sababay dhimasho, dhaawac iyo burbur hantiyadeed ay ka dhaceen magaalada Muqdisho. وحنا بلشدة مجالة دايارك تيكل الدوان كقبان وحياباهاي أمنيق مقدشة كبدل الكران هول قلاد الله شيئين إذا مضاي كبلاب الدونان مقدشو وارنتا اي دود دي نقصاب سنتهاي وحا دود دي قلقيب قليا داهر عبد الله عمر وصيد دولة سعداء رمها السياسة دي أمنيق الدلك اي نور شيق عثمان شيق عبد الله القدوبي او برتاي سياسة دي حرير كعالميق وحانا هذا الكهر ريي داهر عبد الله
هول قلقا عدد مقاعدة كالسعداء يودوين كحيران sidii horo ay yani markii horeba waa jiray wax hadan ugu cusub maaha kaliya ayagu dhanka dawladdu waxay u haysataa wadooyinkan ay xireen bay ayagu hawlgal u haystaan laakiin sidaan anigu aaminsanahay jidadku awalna waa xirnaayeen hadii hadda marka jidadkii hore oo xirnaa wax lagu sii daro oo isgoysyadaha waxaan maleynayaa shacabka dhibaato ka soo gaareysa marka aad fiirisay shacabku hal maalin oo jidka la xiray baa dumarka waaweyn dadka xanuunsan inta waa dhibaato ay qabsataa oo xataa isha qofkii xanuunsanaa isbitaalka uu san aadi karin ilmihii yaraa uu san iskoolka aadi karin marka dhanka qaraxyadana dad shacabki dhibaato bay ku qabaan dhanka kale oo jidadkan anigu ma aaminsani wax ay soo kordhinayaan inay dawladdu siyaasad mid ka duwan la timaado maaray jid la xiray wuxuu soo kordhinayaan dhibaato ah in ma jiro sidaasan aaminsani
waad mahadsan tahay daahir dib baan kugu soo laabanaya nuur sheekh umar
waxa weeyaan horta hawlgallada laga sameeyay gobolka Banaadir aad baan anigu u soo dhaweynayaa runtiina waxaan isleeyahay wax weyn bay tari doonaan sababtoo ah dadku way dhibaatoodeen maalmihii ugu dambeeyay ama bishii ugu dambeeyay qaraxyada waxay ka dhigeen talantaali si aad moodo filimaan musalsal oo kale inay yihiin ayaa magaaladii laga dhigay ilaa heer waxay soo gaareen wasaaradihii iyo goobihii bulshada loogu shaqeynayay inay galaan oo ay qaraxyo ka sameeyaan gudoomiyaha gobolka Banaadir baa ku dhawaaqay xaaladda amni maaragtay in xaalad degdeg ah oo amni lagu soo rogay magaalada runtiina waxa weeye hadii jid la xiro iyo hadii ciidamadu naftood horayaasha ah oo umada u adeegaya ay naftooda gadaan oo ay galaan meel walba mid kasta waa wax arin soo dhaweyn mudan sababtoo ah dad naga dhinta oo naga dhaawacma waxa wax ka xun ma jiraan marka jidka hadii la xiro ama waxa way ciidan lagu gooyo ama dhagaxaan lagu gooyo wax walba lagu gooyo danta laga leeyahay waxa weeyaan in shacabigan lagu badbaadiyo baabuur qaraxya sido oo dad aan naxaynin oo naxariis lahayn baa beesha gelayo dadkaasna waxay rabaan wax looga gaashaanta way dhagaxaan haddu qaraxa weyn cilin karo ama baabuurka weyn u cilin karo waa qasab weey in la dhigo hadii ciidan la dhigo mid kasto waa isku mid laakiin waa arin soo dhaweyn mudan runtiina dadka cadawga ah oo waxa weeye umada leenaya ma aha dad cirka ka soo dhacay dad dulka ka soo baxayna ma dadka shacabiga oo walaalkii hadda uu ka dhawaajiyay ayay ku dhex jiraan way hadii shacabigi marka iska soo qaban waayeen dawladdu waxay xaq u leedahay inay qasab ku soo qabato by force weli bi awood iyadoo isticmaalaysay inay soo qabato
hadii aan dib ugu laabto daahir abdullahi waad maqleysa nuur wuxuu ku doodaya howlgallada bilowday in ay wax weyn ka bedelayaan xaaladda amni xumada magaalada Muqdisho adiguna waad saluugsan tahay maxaad ku saluugsan tahay
Seenabey anigu waxaan ku saluugsanahay horta magaaladan caasimadda Muqdisho horta amnigeeda inta gudaha laga sugeeyo waxaan anigu aaminsanahay in banaanka laga sugo waayo hadda waa ka warhaysaa iyanti dhawayto ciidamadii shabeelooyinkaas dhex jooga ay soo baxeen way farumihii soo baneeyeen ba qaraxyada ugu badan magaalada Muqdisho ka dhacay taas waxay ku tusaysaa ciidamada banaanka fadhiya inay muhiimad gaar ah u leeyihiin amniga magaalada Muqdisho oo amnigu uu ku fiican yahay intii gudaha lagu mashquuli lahaa magaalada banaankeeda qaraxyada laga keenay ina dadka shacabka intii la dhibaateen lahaa bal horta nimanku meeshii joogan waa la garanaya magaalada geesaheeda ina laga xiro magaalada waayo anigu fikir ahaan waxaan qabaa deejid xiran wax maanta lagu cusub maaha waa ka warhaysaa qoliyahan dawladda shacabku inta ay dawladdu degantahay oo jidadku ay ka xiran yihiin iyo intaysan dawladda aysan joogin waxay ku amaan helaan intaysan jidadkuna ka xirnayn dawladdu aysan joogin marka anigu waxaan u arkaa jid isgoysa oo la xiray oo dhagxaan la dhigay ama gaari meel laga celiyay wax amni siyaadin inuu sakeeyna amnigu wuxuu u baahan yahay in magaalada baaritaan lagu sameeyo in magaalada banaankeeda amniga laga sugo marka dawladdu haday arintu uga arurtay inaan wada xirna mahna xal kale ma hayno de wadada xiran ba qaraxyadu dhacayaan istaraatiijiyad kale inay raadiyaan ba fiican
nuur sheekh usmaan waad maqleysa hadalka daahir wuxuu leeyahay wadooyin hor leh oo la xiraa waxay caqabad ku noqonaysa
dhaqdhaqaaqa nolosha iyo adeegyada bulshada ku dhaqan magaalada. Adigu maxaad ka dhihi lahayd?
Walaalkay aad u mahadsan yahay dadka ganacsanaya oo raba inay dukaamo ku ganacsadaan, oo raba inay carwooyin furtaan, oo bakhaarro is furtaan, oo goobo ganacsi ay aadaan. Mooyna ka fikirin dadka muwaadiniinta hor dhimanaya oo qaraxyada lagu sameynayo, kuwa madaxa laga tooganayo, waana xaqiiq. Runtii dadku waxay iska indhatirayaan ummadun dowlad la'aan ma ahaanayso wey. Dowladduna dee waa inay awood wax ku qabato wey. Gudoomiyaha gobolka Banaadir qorshaha uu sameeyay waxaa ka mid ah in hawlgallada markii la sameynayo 17 degmo ee gobolka Banaadir, degmo walba gaadiid loogu talagalay in la sameeyo wey. Gaadiidkaas oo ka qayb qaadanaya dadka tabarta daran iyo kuwa dhaawacan iyo kuwa haday wax gaaraan iyo dadka dhibaateysan oo tabarta daran gaadiid lagu qaadayo oo meel goobaha lagu gaarsiinayo in la sameeyo way. Waana runtii qorsho loo baahan yahay gobolku inuu tayeeyo oo waliba sii baahiyo. Runtiina waxa weeye waa hawl wanaagsan walaalkay inuu dhaliilo dema aha. Waxa la baajinayo waa qof dhaawacmaya, qof la dilayo, qof la dhibaateynayo. Waa lagu guuleysanayaa hadii la joogteeyo oo iyadoo qorsheysan usbuuc iyo bil iyo sanad ku qorsheysan la sameeyo, waa lagu guuleysanayaa insha Allah.
Waxa siinayaa Daahir Cabdullaah Cumar.
Waxaan maleynayaa hadda saaxiibkii magaalada Muqdisho waa wada joognaa. Dowladdu hawlgal bay ku dhawaaqday wixii ay ku dhawaaqeen iyo waxay noo sheegeen. Waxaan ka aragnay isgoys xiran, wax kale aan ka aragnay male. Marka ummadda Soomaaliyeed oo gobolada kale oo Soomaaliya joogta iyo waxa caalamka jooga baa waxa looga qancinayaa dadkaas qaraxyada iyo ku dhiman haya iyo amniganay faraha ay ku qaban la'yihiin bay saxaafadda horta rabaan inay wax uga sheegaan. Oo ii sheega dibiga dowlad ishiisuna dhagtiisuna wax sanbay maqashaa indhihiisuna ma arkaan oo kala weeye arrinta. Taas horta naguma cusba. Dowladdu habeen dhaweyta waa ogeyd golaha wasiirada waxoo dhan go-aan ah waxaa lagu dhawaaqay in gobolka Banaadir saaxiibkay sidau u sheegay howlgal amniga lagu sugahayo, guriguri loo baarayo inuu ka dhacahayo. Horta ayaga laftigoodu dee haddii ay wax qabanahayaan oo ay waxqabadku uu dhib ka yahay howlgal horta la sameynayo inuu dhacahayo biri oo kale ama caawo kale, horta sida saxda dowladu ma sheegto ma tiraado biri oo kale howlgal baan sameynayna. Waayo qofkii qoriga haystay dee adaaba u sheego waa ku baaraya si carar baatiro waa dhuumanaya. Horta sidaa dowladnimada maaha. Horta taas fashilantood dee ninkii quri haystay iyo kiis qarxinahayba waa horwa magaalada ka baxay howlgalkoodii waana bilaaban. Adaaba sii sheeg. Horta taas waxaa halkaa ka muuqata bisayl dowladnimo inaysan meesha ku jirin oo yacni dowladdu aysan waxyaalo badan laftigeeda ay ka khalday yihiin oo annaga shacabka inaan garanayno. Amniga qorshe maba hayaanba, waayo amnigii qorshihiisi ayagaaba sii fashileo dee waxay qaban lahaayeen bay sii shaaciyo waana lagu kaleta.
Haye Nuur Sheekh Cusmaan.
Mar walba horta qorshe dowladdu qorshe way u haysaa amniga. Tusaale aniga hadda waxaa igu maqlaa inay ka qayb qaadanayaan markii hadda howlgalladan ay gelayaan oo kale hoggaanka siyaasadda iyo wacyigelinta oo wasaaradda gaashaandhigga iyo dad badan oo kale oo inay kala qayb qaadanayaan baa la ii sheegay. Haddana dowladdu hadday rasmi ay arrintan uga xaqiijiso ficil ahaan ay u sameyso, waxaan markii lagu dhawaaqo oo la yidhi qorsho noocaas la qabaynaya iyo markii ficil ahaan loo sameeyo way kala duwan yihiin. Hadda howl wanaagsan baa lagu dhawaaqay laakiin ficilkeedii waa in lagu dhaqaaqo oo waana arrin wanaagsan insha Allahu tacaala. Waxaan isleenahay bulshadu way ku diirsan doontaa howlgallada waa in laga dhameeyo oo wax joogto ah oo dan loogu adeegayo ay noqoto way. Dadka xilka loo dhiibay oo masuuliyiinta wax xilka loogu dhiibay umada inay u shaqeeyaan u adeegaan way. Adeegii marka inayna ka gaabinina si toos ah ay u qabtaan oo shaqeeyaan oo ayaa loo baahanyahay dadka shacabka ana. Hadii waa inayna dhibsani way. Waxaa la yiraahdaa ma haya dawlad, dawladu haya qow carabta tirada way. Dawladdu waa awood, waa inay awood wax ku qabato, wax ku xirxirto, dadka sharci darrada ka shaqeynaya ku qabato, dad guriyaha sharci darrada ku haysta uga saarto, kuwa amni darrada sameeynaa muwaadiniinta iyo dadka shacabka aleenaya maqaayadaha qarxinaya waa inay awood ku qabato way.
Dawladda dhowr jeer bay sameysay isbeddelo iyo qorshe la doonayay in wax looga qabto xaaladda amni xumada magaalada Muqdisho. Haddana waxaad moodaa in weli dhibaatadu ay ka taagan tahay magaalada. Sidee baad u aragtaan in wax looga qaban karo? Daahir Cabdullaah Cumar.
Dowladda laba sano bay jirtaa, labadii sano ay jirtay. Marka meel qarax ka dhaco ama amniga ay faraha uu ka baxo, taliyaashay bedelaan. Marka aan u fiiriyey waa dowlad taliyaale bedelo ugu badnayd magaalada Maxamed soo marta. Marka aad fiirisidna intaas howlgal bay ku dhawaaqayeen, howlgalkooduna waxba kama naasacadda. Sida la sheegayna waa ka horaysaa intii hadda dowladduna ay jirtay iyo labadii dowladood ayada ka horreeyay wixii ku dhintay magaalada Xamar ama qaraxyaha lagu dilo ama xabadaha lagu dilay. labadii sano dowladdu u jirtayba ee baa ka badan waxa u muuqata marka inay badweyn dhex qoosayaan meel ay wax ka qabtaan ay garan laayeen marka anigu waxaan oran lahaa ee jidadaad xirtaan xal kuma jiro xalna kuma iimaanahayo niman baa magaalada isku haystaan ama wadanka isku haystaan meelaha ay joogan waa taqaanaan marka xalku wuxuu ku jiraa meesha geedkan xididkiisu uu ka aasan yahay oo amni darradu ay ka imaanayso in inta la tago wax laga qabto howlgalo laga sameeyo hala la dagaalamo laakiin si maalin kasta ininkoo faruhu inii laaban yihiin baa meeshiina laynugu imaanayaa sidan aad wadaana wax amni kuma imaanayo
Nuur Sheekh Cusmaan adigoo soo koobay gabagabada doodan waan isla soo keenay
halkiisu waa fudud yahay waxaan ognahay degmo walba waxay leedahay gudoomiye waxay leedahay taliye saldhig waxay leedahay taliyo oo sirdoon waxay leedahay gudoomiye waaxid bay leedahay hadii waaxaha iyo gudoomiyasha iyo dadka deegaanka lala xisaabtamo oo dadkaasna shaqeeyaan oo bulshada isku xiraan diyaad bi u fududahay dadka cadawga oo xaafadaha ku dhex jirana waa laga guuleysanaya waxaan aaminsanahay hadii si rasmi ah dadka deegaanka ee dhulka degan iyo waxa way gudoomiyaha gobolka iyo degmooyinka ay u wada xisaabtamaan oo qorshe dhab ah oo amniga lagu sugayo daily ho maalin walba la sameeyo la sameeyo xal baa la helayaa
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay Daahir Cabdullaahi Cumar oo si dhow ula socda arrimaha siyaasadda iyo amniga dalka iyo Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi Al-Qudubi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
Seena Abubakar Maxamed ayaan nala socodsiinaysa doodaasi gaaban markana ku soo dhawaada barnaamijka Qurbe waa tan Zahra Cabdi Axmed
kulantu wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena qurbe intiina la socotay waayadan dambe waxaa ka dhacay qurbaha meelo kala gedisan gaar ahaan dalkan Mareykanka gudahiisa gacan qaadka haweenka ragooda ay u gacan qaadayaan hadii ay noqoto dil qudha laga jiray gabar gobolka California magaalada San Diego iyo hadii ay noqoto gacan qaad dhowr gobol oo kala gedisan kii ugu dambeeyay toddobaadkan uu ka dhacay gobolka Minnesota oo ninkii geystay muddo 40 sano ah xabsi lagu xukumay hadaba gacan qaadyada noocaasi ah ee ay ragu kula kacaan haweenkooda iyo khilaafaadka qoysaska dhex yaala qurbaha maxaa sal u ah waa qodobka barnaamijkeenan qurba ee toddobaadkan waxaana marti ugu ah Sheekh Cabdiraxmaan Shariif oo isagu ah imaamka masjidka Daarul Hijra ee gobolka Minnesota soo dhowo sheekh ugu horeyntii bal barnaamijkeena ku soo dhowo qurbe
hay adiga iyo idaacaddana waxaan iska mahadceliya fursadan qaaliga
waa yahay ugu horeyntii bal haddaan ku weydiiyo arrintan way soo noqotay culimaaduudinkuna waxa ay ka mid yihiin meelaha sida weyn qurba joogta ugu xiran yihiin tira intee le'eg oo qoysasa ayaad aragtaan ama aad u kala dab qaadaan ood heshiisiisaan hadday noqoto dhexgalkooda iyo isu keenidooda marka ay timaado buuqa qoysaska dhex yaala qaarkood
marka hore walaal adiga iyo baxda idaacadda waa u mahadcelinayaa fursadan qaaliga ah marka labaad su-aasha markaan u guda galo masaajid fara badan baa ku taala Mareykanka guud ahaan oo dadka muslimiinta iyo soomaalida ay maamulaan gobolka Minnesota oo kalena waa uun qayb ka mid a qaybahaas weeye khilaafaadka qoysaska marka la fiiriyo way badan yihiin xaqiiqa ahaan waxaana suuragal ah yacni usbuuc walba taqriiban inaad inkiisas ama arrimo ku saabsan qoysaska xalintooda inaad gasho marka qaarkood waxaa suuragala khilaafku inuu yahay labadii qof ee isqabtay oo ishaysata marka qaarkoodna waxaa dhici karta khilaafku inuu yahay caruurtii iyo waalidka oo ishaysta oo iyaga lafsow duruufahan iyo wadamadan la yimid marka way badan yihiin marka sidaa loo fiiriyo laakiin hadda number kuma siin karo aan ku oran karo cadadku intaasuu la-eg yahay
waa yahay maxaa u badan oo qoysaska badi ay isku qabtaan hadday noqoto ninka iyo naagta amaba xaaska dhexdiisa markay noqoto waxyaabaha ugu badan ee qurbaha problemka dhibaatada dhex taala maxay tahay
dhibaatooyinku way fara badan yihiin waxaase la oran karaa marka si loo fiiriyo maamaha soomaaliyeeda waxaa jirta Zahra ay oran jirtay dariska marra ku diin marra ka diin marra ka darow wadamadan aan nimid qoysaska qaabay ay u samaysan yihiin waxaa dhici karta marka inaga qaababkaasu inaysan sidii la rabay boqolkiiba boqol inoogu wada shaqaynin qaabkii aan ku soo kornayna uusan isaga laftiisu sidii la rabay u shaqayn karin halkaa marka si kale haddii loo dhigo kaalinta ama roolka ama shaqadii laga rabay hooyada ama shaqadii laga rabay odayga inay meesha lisla fahmi waayo waa suuragal weeye oo ay culays fara badani meesha uu ka yimaado waxaa kaloo suuragal ah mararka qaarkood in lasla fahmi waayo managementiga iyo maamulka iyo muxuu ahaa yaa maamulaya yaa go-aanka iskale in lasla fahmi waayo iyaduna waa suuragal weeye. Mararka qaarkood waxaa suuragal ah in lasla fahmi waayo kaalinta iyo qaabka ugu haboonee ilmihii galbeedka lagu dhalay ama sidii loo korin lahaa loo tarbiyeen lahaa iyaguna waa suuragal weeye. Marka wax asbaabo fara badan ayaa keeni kara, yaana keenaya markaad fiiriso waxyaabaha laysku haysto. Waxaa kaloo suuragal ah mararka qaarkood sidii hadda aan sheegay oo kale qaabkii aan u qoysaskeennu ay usoo ay muxuu aha ahaayeen qaab ka duwan baa galbeedka yaalla, taas marka waxay keenaysaa iyadana isfaham darro xoog fara badan ayaa meesha iyadana ka dhalanaysa. Oo waxaa laga yaaba gabadh inay shaqayso, odaygii inuu shaqeeyo, labadoodiiba marka hadday 8 saac shaqeeyaan ama 9 saac shaqeeyaan, shaqadii gurigan ayaa laga rabaa 100%. Waxaa dhici karta gabadh iyadoo 7 saac shaqeyso in haddana shaqadii guriga 24 saac ama 24 saac iyadii laga rabo. arrintaasi marka dhibaato fara badan iyo culays fara badan bay keenaysaa mas-uuliyadda iyo go-aanka ma la wada leeyahay mise qof baa iskale. waxaa dhici karta culays fara badan bay keenaysaa dhaqaale ama hala isasiiyo dowladdu hasiisto ama hala shaqeyso see loo maamulaya culays fara badan bay keenaysaa. waxaa kaloo laga yaabaa inay culays keento oo isa dadkeenu in badan laga yaaba inaysan aada u fahamsanayn waddamada dhaqaale ayay qoysaska la siiyaa markuu qoysku dhaqaale daran yahay dhaqaalaha laftooda inuu culays keenaa suuragal ah markii loo adeegsado ama loo isticmaalo si khalad. marka waxyaaba fara badan baa ayaa suuragala inay keenaan.
waa tahay bal marka waxaad iga warantaa adinka wadadeed u martaan marka qoysaska inaad isu keentaan maxaad ku xallisaan ma maxkamadaha iyo hay-adaha sharciyan gobol walbaba maadaama uu leeyahay sharci gooniya ma sharciga gobolka iyo heerka federaal iyo dowladaad la tigsataan mase kii dhaqankii soomaalida iyo diinta ku salaysnaa ayaad isugu soo celisaan?
waxaa dhici karta su-aashaasu inay si kala duwan looga jawaabi karo. qayb qaabka kooba tusaale ahaan hadda aniga oo kale imaam kisakow qaybo ka mid a xirfadda aan bartay waxa weeye latalinta qoysaska iyo culumta wax ku saabsan weeye. marka mararka qaarkood waxa markay dadku ii yimaadaan waxaa laga yaabaa inay iigu yimaadaan kaalintii sheekha keliya oo ahayd inaan u tilmaamo odaygii ood khaldan tahay sidan ha yeelin ama gabadheed khaldan tahay sidan ha yeelin, laakiin aniga sidaasi ka duwan ayaan ula tacaamulaa ama ula dhaqmaa xaqiiqatan oo mar farba waxaan isku dayaa marka inaan samayno assessment iyo qiimeyn qoyskan culayska haystaa muxuu yahay, dhibka jiraa muxuu yahay, dhibku xaggee ka socdaa, inaan taa marka hore daraasayno. taa markaan ogaanaa waxaan isku dayayaa marka aniga inaan talooyin siiyo marka isagoo taa laga duulayo. talooyinku marka waxay noqonaysaa tusaale ahaan waxaan kala hadlaa aniga waxa la yidhaahdo conflict resolution, khilaaf haduu dhaco sidee loo xaliyaa, sidee xoolaha hadday dhaqaale leeyihiin loo maamulaa, sidee muxuu aha waqtiga iyo caruurta iyo sidee loola tacaamulaa iyaga laftooda qof waliba qofka kale sideebu wax la yidhahda respect iyo u siiya. marka waxyaaba fara badan oo sidaasoo kaleeta ah ayaan ka abaaraynaa. intaan annaga xallin karaana waa intaa keliya weeyaan. hadday arrintu marka soo gaadho furitaan iyo hadday soo gaadho hadday arrintu soo gaadho gacan ka hadal waxa weeye shaqadaas annaga ma lihid. waa in marka shaqada ay noqoto ciddii ku shaqa lahayd in loo diro. waxaan doonayaa halka inaan uga faa'iidaysto aniga waxaan u sheegaa markay dadku isoo wacaan hadday yidhaahdaan waxaan dareemayaa muxuu ahaa cabsi baan dareemayaa, ninkaygiibaa ii hanjabay oo igu yidhi waan ku dilayaa, ninkaygiibaa igu yidhi ma noolaanaysid. waxaan ku idhaahdaa waddan qaanuun la ayaad joogta, arrinta hanjabaada ha aqbalin, arrinta ah waan ku dilayaa ha aqbalin, arrinta ah ma noolaanaysid ha aqbalin, arrintaana ma aha in la aqbalo aslan, yacni
isugu
inuu aqbalo ma aha,
sharciyadu
inay aqbalaan ma aha, waa in arrintaas ay noqoto khalad oo aan la ogolaanin
weeye.
marka waxaan ku idhaahdaa ha yeelin arrinta iyada, khilaafku markuu taagan yahay waan is afgaran laanahay bal dhexdayada ha la galo, markaasaan annaga isku daynaa. laakiin mar hadduu yimaado amnigii iyo nabadgelyadii qofka inuu khatar ku jiro waa in dadka loo tilmaamo nabadgelyada qofku waa waxa koobaad ee la ilaalinayo.
si kooban iigu jawaab sheekh haddaad awoodid, marka adinka sidee idiin arkaan hay-adaha amniga iyo sidoo kaleeto waddankan ilaa sharciyaha ka jira sharciyada qoyska ka yaala iyo adinka seed isula jaan qaadi kartaanoo dowladda maidiin ogosho gobolka aad joogtaan xeer ahaan iyo dhaqan ahaan waxa ka degsan ma loo ogol yahay in masaajidda iyo culimmada ay soo dhexgeliyaan qoysaska isu keenaan oo heshiisiyaan?
qaybo ka mid ahaa waa loo ogol yahay oo waddamada waxaa jira shuruuc dhan oo mararka qaarkood dib loogu celiyo communityga. marka waa loo ogol yahay qaybo ka mida communityga inuu xalka qayb ka noqdo, laakiin markay timaado qofka nabadgelyadiisa communityga awooddaa ma qaadi karo, shaqo kuma laha yacni.
aad baad u mahadsan tahay. Kaasi waxa uu ahaa Sheekh Cabdiraxmaan Shariif oo isagu ah imaamka masjidka Daarul Hijra ee gobolka Minnesota. Barnaamijkeena qurba ayuu igu waramayay oo arrimaha qoyska iyo gacan qaadka waayadan soo badanaya uu nooga waramayay. Aad baad u mahadsan tahay Sheekh, waqtigaaga.
Assalaamu
alaykum.
Aad bay u mahadsan tahay Zahra Cabdi Axmed.
Waa tahay waxaa naga xusuusinaya dhageystayaal in idaacaddeennan 8 fiidnimo aad ku maqleysaan qaybta dambe 8:00 ilaa 9:00 fiidnimo barnaamij cusub oo aan uga hadleyno waayaha barakacyaasha iyo qaxootiga Soomaaliya.